Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga govorimo o hapšenjima odgovornih za ubojstvo novinara Slavka Ćuruvije prije 14 godina, bivših uposlenika Državne bezbjednosti Srbije. Istražujemo da li bi penzije, plaće uposlenih u policiji, zdravstvu, školstvu, u federaciji BiH mogle doći u pitanje. Zašto u Briselu kažu da mogući izvanredni parlamentarni izbori u Srbiji nisu nešto o čemu se treba izjašnjavati Evropska unija? Kosovski nogometni savez najavio prvu utakmicu svoje reprezentacije već u martu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Beogradu u vladi Srbije održana konferencija za novinare oko istrage vezane uz ubojstvo novinara Slavka Ćuruvije prije 14 godina. Mila Nešić prenosi glavne akcente onoga što se čulo na toj konferenciji za novinare.
Poslije 14 godina počinje da se odmotava klupko oko ubistva novinara, vlasnika i urednika listova Dnevni telegraf i Evropljanin Slavka Ćuruvije. Zvanično je saopšteno da su za Ćuruvijino ubistvo osumnjičeni nekadašnji šef Državne bezbednosti Radomir Marković, koji služi zatvorsku kaznu od 40 godina zatvora zbog političkih ubistava, i bivši pripadnici Državne bezbednosti Ratko Romić i Milan Radonjić, čije je saslušanje utorak uveče otpočelo u specijalnom sudu, kao i Miroslav Kurak, koji je trenutno nedostupan pravosudnim organima u Srbiji, obelodanio je tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević.
Kao i u slučaju Stambolić, kao i u slučaju Budva i Ibarska magistrala, prema sadašnjim saznanjima kojima raspolažemo, motiv je i u ovom slučaju kod ubistva Slavka Ćuruvije politika. Ja ne isključujem mogućnost da ćemo u toku istrage doći još do nekih motiva, možda ličnih, ali kažem, u ovom trenutku je dominantan politički motiv kao motiv za ubistvo Slavka Ćuruvije. Direktni nalogodavac Radomir Marković, prema našim saznanjima kojima raspolažemo u ovom trenutku, da li ćemo saznati u toku istrage da je bilo još nekih nalogodavaca ili nalogodavaca čije naloge sam Marković je došao, ajte da sačekamo da se završi istraga pa ćemo onda o tome da razgovaramo.
Iskorak u rješavanju slučaja ubistva novinara koji je toliko godina tapkao u mestu, što je i doprinelo privođenju dvojice bivših pripadnika DB-a Romića i Radonjića, bilo je svedočenje Milorada da Uleme Kalegije, osuđenog na maksimalnu zatvorsku kaznu od 40 godina zatvora zbog ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Tužilac Radisavljević tvrdi da je njegovo svedočenje bilo bezuslovno i da za to nije tražio niti dobio bilo kakve privilegije.
Došli smo do svedoka koji je odlučio da progovori i da iznese svoja saznanja o ovom događaju. Radi se o osobi koja je akter mnogih događaja iz tih vremena. Dakle, radi se o Ulemek Miloradu. On je odlučio da progovori i da iznese svoja saznanja o ovom ubistvu. Moram da istaknem da je svedočenje bilo bezuslovno, dakle da nikakvih benefita niti je tražio, niti je dobio, a govorio je vrlo detaljno i vrlo iscrpno o svojim saznanjima o ovom događaju.
Osim Ulemeka, kao ključne svedoke u dosadašnjem toku predistražnih radnji koje su dovele do toga da Marković i Kurak budu osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije, a Romić i Radonjić uhapšeni u utorak, nadležni, konkretno vicepremijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je u vreme Ćuruvijinog ubistva bio ministar u saveznoj vladi, pominje još dve osobe kojima nije želeo da otkriva imena.
Postoje još dvoje svedoka o kojima poimenično u ovom trenutku ne možemo da govorimo, koji su također potvrdili priču. Dakle, potpuno je jasno da je tužilac posle 14 godina shvatio da ima dovoljno materijala u rukama u trenutku kada je došlo do više žive reči sa različitih strana koje nedvosmisleno potvrđuju zločinačku ulogu dela države i pojedinaca koji su tobožu ime države takav zločin izvršili. Ne verujem da je neko namerno ometao istragu. U javnosti su uostalom bili poznati detalji praćenja gospodina Ćuruvije na nekih 25 do 30 sekundi pred njegovo ubistvo je sve prekinuto, ali nedostajao je tužiocu taj detalj da neko potvrdi da je negde čuo, negde video, negde saznao ko su bili izvršioci i nalogodavci.
Vučić i Radisavljević nisu želeli da govore o tome da li je Mirjana Marković, supruga Slobodana Miloševića, protiv koje odmah posle ubijstva Slavka Ćuruvije 1999. njegova porodica podnela krivičnu prijavu, umešana u taj zločin. Naveli su samo da se tužilaštvo bavi dokazima i da treba sačekati okončanje istrage.
Vi ćete razumeti da ja o sadržini iskaza koje sam dobio od svedoka neću govoriti. konferenciji za štampu. Mislim da sam vam dovoljno rekao ako sam kandidovao još neke motive kao moguće motive ovog zločina. Uvažavam vašu radoznalost i znatiželju i da saznate nešto više od samim motivima, ali zverujte, u ovom trenutku kao tužilac bio bi krajnje neprofesionalan ako bi bilo šta više od toga rekao od već izgovornog.
Mi se bavimo dokazima koje imamo u rukama i čekajte da se završi istraga. Prvi put da je tužilac, rekao bi gotovo uveren da će dalje do kraja februara ili početka marta, kako god hoćete, moći da podiže optužnicu.
Iskorak u slučaju ubistva Slavka Ćuruvije ipak je samo jedan pomak u odnosu na još nerasvetljene zločine u kojima su stradali novinari Dada Vujasinović i Milan Pantić. I njihova žrtva na pravdu čeka nedopustivo dugo. U slučaju novinarke Duge još od davne 1994. dok misterija Pantićevog ubistva traje već 13 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Emisiju nastavljamo drugim temama. Najprije Bosna i Hercegovina. Ne nazire se kraj krize u federaciji koja je nastala nakon što je odlukom predsjednika federacije Živka Budimira smijenjen federalni ministar financija čiji je potpis nužan za isplate invalidnina, poticaja i plaća i drugih unutarnjih i međunarodnih obaveza i federacije i Bosne i Hercegovine. Priču ima Tina Jelindizdar.
Ratni vojni invalidi, neratni invalidi te civilne žrtve rata u federaciji najavili su oštre mjere uključujući i blokade federalne institucije ukoliko se uskoro ne osigura isplata invalidnina za ovu populaciju. Nakon što je smijenjen ministar financija Ante Krajina, niko nije mogao staviti potpis na dokument koji trebalo da bude poslan Međunarodnom monetarnom fondu za novu tranšu kredita. Uplati rate od 27 miliona eura ovise plaće i druge naknade i u federaciji, ali i državi Bosne i Hercegovini, uključujući invalidnine za oko 100.000 korisnika. Ale Hošić, predsjednik Saveza ratni vojni invalida federacije.
Znači 98.000 i još nešto je ratni vojni invalida i porodica šehida i poginulih boraca koji očekuju ovu transakciju, ovaj kojima je mnogim od njih jedini izvor prihoda i naravno sredstva za preživljavanje. Znači kad se to pomnoži sa dva ili tri člana porodice, dođe se gotovo pola miliona građana Federacije Bosne i Hercegovine koji se financiraju iz ovih izvora.
Penzije, invalidnine, plate budžetskih korisnika, subvencije, materijalni troškovi. Smjenom federalnog ministra financije direktno su blokirana potraživanja za oko 120.000 korisnika u federaciji te sve unutrašnje i međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine. Ako blokada potraje, ekonomske i socijalne posljedice mogu biti nesagledive. Ekonomski ekspert Duljko Hasić.
Ja se plašim samo padu kreditnog rejtinga, urušavanju ekonomske situacije, njene makroekonomske stabilnosti u vrlo kratkom vremenskom periodu, da neće se moći ispunjavati i one ključne obaveze i prema Međunarodnom monetarnom fondu s jedne strane i obaveze prema građanima.
Iz Ustavnog suda federacije ranije najavljeno kako bi se problem smjene ministra financija mogao naći na raspravi ove sedmice. Iz federalne vlade, nakon današnje vanredne sjednice, najavljuju još jednu sjednicu u četvrtak na kojoj će se pokušati pronaći rješenje. Nije pojašnjeno na koji način. Federalni premijer Nermin Nikšić.
Ja ću ponuditi rješenje koje će vidjeti da li će biti vladi podrške za takvo rješenje.
U međuvremenu su odbijena dva prijedloga kako izaći iz krize. Jedan je stigao od predsjednika federacije Živka Budimira, koji rješenje krize vidi u davanju ovlaštenja za potpis pomoćniku federalnog ministra financija, što je federalna vlada uradila 2006. godine na osnovu zakona o izvršenju budžeta. Iz Ureda za zakonodavstvo je odgovoreno kako ova odluka nije u skladu sa zakonom o izvršenju budžeta za 2014. godinu, koja propisuje da je federalni ministar financija prvi i obavezni potpisnik transakcija platnih naloga, što je Živko Budimir kratko prokomentirao.
Postoje određeni razlozi premijera ili i nekih drugih članova vlade koji jednostavno žele vršiti pritisak na predsjednika federacije kako bi povukao svoju odluku i vratio dosadašnjeg ministra financija gospodina Antu Krajinu.
Danas je prolongirano i očitovanje o prijedlogu federalnog ministra poljoprivrede Jerke Ivankovića koji se poziva na uredbu sa zakonskom snagom od 30 dana koju po ustavu izvršna vlast može donositi čime bi se potpisale isplate barem za jedan mjesec, o čemu Ivanković kaže.
Ja sam preuzeo obvezu da do četvrtka izvršim konsultacije sa predsjednicima klubova i vlada će se u četvrtak izjasniti ovim izmjenama.
Unatoč zabrinutim porukama iz ureda visokog predstavnika, delegacije Evropske komisije te američke ambasade u BiH, predsjednik federacije Živko Budimir svoju odluku o smjeni ne namjerava povući. S druge strane, malo je izvjesno da će stranačke konsultacije koje je najavio o izboru novog ministra uskoro polučiti rezultate, jer ne postoji konsenzus ni oko toga da li treba ići u kompletnu rekonstrukciju vlade ili imenovanje tek jednog ministra. Omer Vatrić, zastupnik opozicione stranke za BiH.
To je problem. Predsjedavajući, odnosno predsjednik federacije, povuče potez za koji nema izlaznu strategiju. Dakle, smjenjom ministra financija, predsjednik federacije trebao imati rješenje i za postavljanje novog ministra odmah. Obzirom da se nije radilo o takvom rješenju, onda je to sve politikan.
A politikanstvo u BiH nije rijetka stvar, pogotovo u izbornoj godini kada se do kompromisa teško dolazi. Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, Asim Ujkić, zbog toga nije optimista da će se kriza uskoro riješiti.
Jer znate, idemo u izbornu godinu i od presudnog je značaja sada ne pokazivati znake pomirljivosti, moderiranja, nipošto ne smijete pokazati slabost da ste spremni da ustuknete.
U skorašnje rješenje ne vjeruje ni ekonomski ekspert Duljko Hasić, koji na kraju primjećuje.
Iz okvira fiskalnog vijeća koje je zaduženo za monetarnu stabilnost, čudi zaista da nema gotovo nikakvih reakcija i od strane intelektualaca da se izađe iz ovog beziznog stanja. Kao da smo se svi prepustili ovakvom stanju do političkih igara i da je ova zemlja nažalost puštena na volju nekoliko političkih stranaka koje je evo na ovaj način urušavaju.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Evropska unija neće utjecati na to da li u Srbiji treba ili ne treba raspisati prijevremene parlamentarne izbore. Za razliku od neobično otvorene izjave njemačkog ambasadora u Srbiji Heinza Wilhelma da njegova zemlja, iako smatra da je to unutrašnje pitanje Srbije, ne bi blagonaklono gledala na prijevremene izbore, u toj zemlji u Evropskoj komisiji i Evropskom vijeću preovladava mnogo relaksiranji stav prema mogućim izborima. Više zna Branka Trivić.
U institucijama Evropske unije vlada stav da u pogledu vanrednih izbora ne treba vršiti pritisak na Beograd, javlja naš dopisnik iz Brisela Richard Jozwiak.
Razgovarao sam sa britanskim diplomatom, predstavnikom Britanije u Evropskom savjetu, koji je bio manje eksplicitan nego nemački ambasador u Srbiji. Rekao je da bi oni u suštini želeli više stabilnosti, što znači neraspisivanje izbora, ali da istovremeno ne bi vršili pritisak na Beograd u bilokom pravcu. Što se tiče Evropske komisije Evropskog savjeta, stav tih institucija po pitanju prevremenih izbora je mnogo opušteniji. Oni u osnovi poručuju da su pripremljeni za to da gospodin Vučić može da izađe kao pobjednik izbora i da je on već duže vrijeme u kontaktu sa Evropskom unijom i da je u istoj mjeri kao i gospodin Dačić posvećen procesu eurointegracije Srbije. Dodaju da su spremni da zbog izbora prihvate izvesno usporavanje tog procesa. Pregovori s Evropskom unijom će početi 21. januara i nastavit će se bez obzira ko je na vlasti i da li je uspostavljena nova vlast ili nije, jer taj posao će obavljati državni činovnici. A kada se prva poglavlja 23, 24 i 35 konačno otvore, a to će biti sredinom juna, do tada će Srbija već imati novu vladu.
U međuvremenu je i Franco Frattini, savjetnik srpske vlade za evropske integracije, povodom mogućnosti vanrednih izbora ocijenio da bi oni mogli da budu dobri ako daju jasnog pobjednika i još jaču i odlučniju vladu. Međutim, Heinz Wilhelm, ambasador Njemačke u Srbiji, izneo je, i to neobično otvoreno, sasvim suprotan stav. Uz ogradu da su prevremeni izbori unutrašnje pitanje Srbije, kazao je naime da smatra da oni ne bi bili blagonaklono prihvaćeni u Njemačkoj i drugim evropskim zemljama i da ne bi doprinjeli imidžu Srbije kao stabilne zemlje. Energija bi u slučaju izbora bila usredotočena na predizbornu kampanju i formiranje nove vlade, dok bi pristupni pregovori i dijalog sa Prištinom bili u zastoju, a Srbija nema vremena za gubljenje, kazao je nemački diplomata, dodavši da bi prema njegovom mišljenju jedini razlog za vanredne izbore bio da sadašnja vlada nije u stanju da sprovede reforme. Ovaj stav ne bi bio od prevelikog značaja da je protiv izbora neka relativno malo uticajna članica Evropske unije, ali o Nemačkoj se sve može reći, samo to ne. Srpski političari uostalom najbolje od svih znaju, jer su na sopstvenoj koži osjetili da je upravo Nemačka do sada definisala dinamiku celokupnog procesa i svake dosadašnje faze eurointegracije Srbije. Na domaćoj sceni po pitanju vanrednih izbora nadeluje latentna napetost između koalicionih partnera u vladi. Nema nikakve dileme da će taj Gordijev čvor 25. januara, kako je i najavljeno, preseći prvi čovek naprednjaka Aleksandar Vučić, koji do sada o vanrednim izborima uporno održava ambivalentan stav. S jedne strane poručuje da tim koji dobija ne treba menjati, a s druge perspektivu izbora marljivo drži otvorenom, uz istovremen ogroman pritisak unutar svoje stranke da se oni raspišu. Zoran Babić, šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, ovako odgovara na pitanje Radija Slobodna Evropa, u kojoj meri će stav Nemačke biti ozbiljan faktor prilikom odlučivanja o održavanju prevremenih izbora.
Nemačka je dobar partner Srbije i u privrednoj saradnji kao najmoćnija zemlja Evropske unije. Međutim, mi smatramo da su izbori u jednoj zemlji unutrašnja stvar svake zemlje, pa i Srbije.
Na drugoj strani, Socijalistička partija Srbije ocenjuje stav Nemačke kao veoma otvoren i konstruktivan i također smatra da ovo nije pravi trenutak za raspisivanje vanrednih izbora, odnosno za otvaranje međupartijskih borbi i takmičenja za vlast, kaže za Radio Slobodna Evropa šefica poslaničke grupe te partije Dijana Vukomanović.
Nemačka je vrlo transparentno, odnosno predstavnik Nemačke je vrlo transparentno rekao šta Nemačka misli o aktuelnom političkom trenutku u Srbiji i svakako da je njegovo mišljenje da Nemačka ne bi možda blagonaklono ili sa razumevanjem gledala na eventualno raspisivanje vanrednih izbora jeste nešto sa čime bismo se mi unutar Socijalističke partije složili, jer mi mislimo da nije pravi trenutak za to, zato što je ova vlada postigla sjajne uspehe, otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i potpisivanje Briselskog sporazuma. Sad je pred nama najvažniji zadatak konstituisanje zajednice srpskih opština. Paket ekonomskih reformi zajedno sa budžetom je otvoren i sad prosto treba da krenemo u realizaciju svih tih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trijević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Vlada Crne Gore, usprkos gorkom iskustvu s garancijama koje je dala podgoričkom kombinatu aluminija, i dalje nastavlja biti žiran državnim poduzećima koja proizvode milijunske dugove, pa čak i privatnim poduzećima od kojih pojedina ne otplaćuju kredite koji se zbog toga prebacuju na teret građana. Više zna Esad Krcić.
Crnogorska vlada ne samo da je velikodušna prema pojedinim preduzećima čije gubitke i kreditne obaveze prebacuje na teret građana, nego je spremna čak da u tome i krši zakon, što je ustanovljeno izvještajem Državne revizorske institucije o reviziji garancija izdatih tokom 2010. i 2011. godine, kada je konstatovano da su KP Željezara Pobjeda željezničke infrastrukture i željeznički prevoz, kojima je vlada žirirala za 214 miliona eura, garancije dobili nezakonito. Pored toga što je nezakonito, vladino ponašanje i skupo za poreske obveznike iz čijih je džepova prošle godine vraćeno oko 114 miliona eura, od čega je samo na kapove dugove otišlo skoro 103 miliona. Veliko nezadovoljstvo građana koji moraju da umjesto ruskog investitora koji upravljao kapom do bankrotstva vraćaju kredite ove propale firme, vladi je značilo taman koliko i nalazi Državne revizorske institucije, što se najbolje vidi iz činjenice da vlada Crne Gore nastavlja sa praksom izdavanja državnih garancija bez ikakvog ekonomskog smisla, a koliko se novac građana besmisleno arči, najbolje se vidi po tome što su najčešći korisnici firme koje bi da su poslovale po tržišnim principima u koje se zaklinje i sama vlada, odavno prestale da postoje ili bar kroz tečaj promijenile vlasnike. U opoziciji negoduju funkcioner Demokratskog fronta Milutin Đukanović.
Za to nema zaista racionalnog objašnjenja, pogotovo da taj nivo selektivnosti, iako imamo stav Evropske unije da moraju subvencije da se smanjuju i to da se dozvoli tržištu da reguliše sve, vlada i dalje ima svoje favorite, pomaže ih, očigledno da se tu radi o nekim privatnim interesima. Ne znam zašto bi vlada pomagala jednu privatnu firmu, a drugu ne. Ali mislim, oni tu pronađu neki razlog, to obrazlažu vrlo nemušto i imamo to što imamo. Totalnu netransparentnost u svim tim procesima i bez logičkih objašnjenja, pojašnjenja, jednostavno, eto, mi smo to uradili tako hoćemo i ne može nam niko ništa.
Vlada ne samo da finansira dubioze neuspješnih državnih preduzeća, već milijonske sume troši i na spašavanje privatnih firmi, pa su tako krajem prošle godine aktivirane garancije vrijedne oko 3 miliona eura, koje su na ravne časti otišle za pokrivanje dugova Nikšićke fabrike namještaja Miraj i Plužinske fabrike elektroda FEP. U vlasti smatruju da nema ničeg spornog u činjenici da građani otplaćaju financijske obaveze neuspješnih preduzeća. Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Vukčević.
Vlada prije svega vodi računa o stabilnoj ekonomskoj politici, u okviru toga je posebno važno voditi računa o preduzećima i državnim i privatnim. U tom kontekstu je važno da se obezbijede kriterijima su koji će se davati određene granice i vlada u svakom slučaju to poštuje. Naravno se nekada si da neka preduzeća do kraja ne odrade se preuzete obaveze kao na primjer KAP, ali ne smije uzmati toga govoriti da vlada ne vodi realnu ekonomsku politiku. I u svakom slučaju vodi mora računati na to da zaštiti prije svega interese preduzeća, na taj način se obavljaju resursi s kojima se najbolje raspolaže.
Jedan od primjera koji bi bio urnebesan, samo da nije tako skup, je slučaj budvanske lokalne vlasti koja se povela vladinim primjerom pa je 2006. u vrijeme takozvanog investicionog buma, a prema mnogim ocjenama periodu megalomanije, garantovala za kredit od 1,5 milijuna eura kiparskoj firmi Numerico Trading Limited, navodno za izgradnju vodenog grada, od čega je ova firma vrlo brzo odustala, a kredit koji su podigli pao je na teret građana Budve. Predmet je sad u odjeljenju za suzbijanje organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina. Međutim, NVO Mans je u međuvremenu objavila da vlasnici kiparske offshore firme, za koje je budvanska vlast tvrdila da se radi o renomiranoj španskoj kompaniji sa ogromnim iskustvom u izgradnji vodenih zabavnih parkova, nisu nikakvi strani investitori, već Miloš Marović, sin potpredsjednika DPS-a Svetozara Marovića. Basnoslovni računi prakse olakog izdavanja garancija na kraju se ispostavljaju građanima, kaže Milutin Đukanović iz Demokratskog fronta.
Na kraju sve te garancije građani moraju da plate, jer svaki put kad odu u prodavnicu poplate nešto, da 19% od toga novca koji plate ide u budžet. I da se iz tog njihovog novca financiraju tako neuspješni projekti. Vlada je davala garancije i da uopće nije ulazila u dubinu. Dubioza u tim firmama, ali bit će prije da se tu radi o korupciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I slijedi priča o najvažnijoj sporednoj stvari na svijetu. Riječ je naravno o nogometu, no na Balkanu to je uvijek više od sporta. Na Kosovu pozdravljaju odluku Svjetske nogometne federacije da im se dozvoli da igraju prijateljske mečeve sa drugim selekcijama, ali bez državnih simbola uz fusnotu i pod uvjetom da se ne igra sa predstavnicima neke od zemalja iz bivše Jugoslavije, bilježi Amra Zeneli.
Agim Ademi, potpredsjednik Kosovskog fudbalskog saveza, u izjavi za naš program navodi da će se odluke FIFA poštovati i da fusnota neće predstavljati problem. On je najavio da se prva prijateljska utakmica može očekivati već 5. marta. Koliko je Kosovo spremno za tako nešto, Ademi odgovara.
Potencijal te futbolista u kemi realisti.
Što se tiče potencijala kod futbolera, realno mi smo spremni za takve utakmice. Mnogi stručnjaci su nas visoko ocenili, uzimajući u obzir futbolere za Kosova koji igraju u međunarodnim klubovima, ali svakako tu su i ostali futboleri na Kosovu. Što se infrastrukture tiče, potrudit ćemo se da do 3. marta ubedimo državne organe da nam izađu u susret kako bi pripremili stadion za buduće utakmice, kazao je Ademi. Afrim Toverljani, koga je Fudbalski savez Kosova proglasio najboljim trenerom za 2013. godinu, u izjavi za Radio Slobodna Evropa pozdravlja odluku FIFA i navodi da je ovo bio posljednji trenutak da se prekine diskriminacija nad Kosovarima i da im se omoguće prijateljske utakmice sa raznim klubovima.
To
je veliko dostignuće, ali ovo nije sasvim dovoljno sve dok ne budemo ravnopravan član FIFA. Razume se, dobro je što ćemo igrati utakmice bez obzira na fusnotu. Najvažnije je da su ukinute barijere i da ćemo igrati prijateljske utakmice, ističe Tovrljani. Iako navodi da je Kosovo za to spremno, glavni problem će ipak biti slaba infrastruktura koja ne ispunjava međunarodne standarde. Ubrzanom procedurom treba i Fudbalski savez, i vlada, i ministarstvo sporta i opštine da intervenišu i što pre srede stadione, a kako bi se poboljšalo stanje, kazuje Tovrljani. Premijer Kosova Hašim Tači zafalio se predsjedniku FIFA, Sepu Blateru, na pružnoj pomoći za ovaj, kako je rekao, prvi ali važan korak u internacionalizaciji kosovskog fudbala. Uveren sam da će Fudbalski savez Kosova u bliskoj budućnosti biti ravnopravni član UEFA i FIFA i da će dogovorni modaliteti tada biti nevažeći. Institucije Republike Kosova bit će od pomoći u svim aspektima razvoja fudbala i sporta uopšte, napisao je kosovski premijer na svom Facebook profilu. Neki od poznatih kosovskih fudbalera koji fudbalsku karijeru odvijaju van zemlja, koji u budućnosti mogu igrati u kosovskoj reprezentaciji su Adnan Januza iz Manchester Uniteda, Djerdan Shaqiri Bayern Minhen, Valjan Behrami Napoli, te Granit Džaka, Borussia Mönchengladbach. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I pri kraju vodimo vas u Dubrovnik. Naime, u tom gradu snimali su se brojni filmovi i serije proteklih godina. Najnovija je treća i završna sezona evropske koprodukcijske serije Borđa. Istina, ne ono u kojem papu glumi Jeremy Irons. Priču ima Eni Zebić.
Pomorska bitka u Luci Trsteno pored Dubrovnika, srednjevjekovni kostimi na Stradunu, Lovrijencu i Lokrumu, topot kopita po stoljećima starim ulicama Dubrovačke stare gradske jezgre. Sve su to detalji koji pokazuju da se u Dubrovniku trenutačno zbiva nešto vrlo dramatično. Snimanje treće i završne sezone evropske koprodukcije Borđa, svojevrsnog odgovora na poznatu američku seriju Obitelj Borđa. Ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra Hrvoje Hribar o tome zašto je ovaj projekt bolji od onog američkog i zašto je važno što se snima u Hrvatskoj.
To je gledanija i moćnija Borđa, to je evropski proizvod napravljen sa američkim znanjem i mišićima i velika je čast što smo dio toga. Čast je dvostruka. Jedno je osjećaj kompetentnosti hrvatskog filma koji se uspio uključiti u taj projekt, a drugo je osjećaj da imamo tu povijest koju su nam namrli naši preci, pa smo jedna od tri zemlje u Europi koja može ponuditi autentičnu i veličanstvenu arhitekturu kraja 15. stoljeća.
Producentu serije, američkom televizijskom i filmskom profesionalcu Ricku McCallumu, poznatom i po suradnji sa Georgeom Lucasom na Ratovima zvijezda, ovo je drugi projekt u Hrvatskoj. Pred tri godine imali smo izvrsno iskustvo snimajući Red Tails, priču o afroameričkim pilotima u Drugom svjetskom ratu koja se snimala u Motovonu u Istri. Bilo je zadovoljstvo vratiti se, doći do Dubrovnika i Pule i snova raditi u Istri. Imao sam prilike raditi sa izvrsnim hrvatskim filmašima koje sam sada dobro upoznao i koji su bili fantastični. Ukratko, veselje je ovdje raditi. Ovo je drugi veliki projekt koji se posljednjih mjeseci snima u Dubrovniku. Nedavno je završeno snimanje HBO-ove serije Igre prijestolja, a oba projekta došla su u Dubrovnik i u Hrvatsku, među ostalim i zbog programa poticaja Hrvatskog audiovizualnog centra. Na svaku kunu isplaćenu za poticaj proračun zaradi 3 kune, a onda dolaze benefiti kao zapošljavanje u hrvatskoj filmskoj industriji, profiti turizmu, hoteli otvoreni u siječnju i imidž Hrvatske kao žive turističke zemlje sa fantastičnim lokacijama, pojasnjuje Hribar. Prihod državnom proračunu od Igara prijestolja bio je 40 milijuna eura, a od Borđa do sada 12 milijuna eura. Kako doznajemo, Igre prijestolja doći će u Dubrovnik opet. Scenarij serije, koja je po glumcima, scenografiji i raskošnosti produkcije na razini povijesnog spektakla, temelji se na povijesnim zapisima o intrigama ozloglašene obitelji pape Rodriga Borđije, poznato kao Aleksandar VI, i o borbi za moć u kasno renesansnoj Italiji. Producent McCallum o seriji. Mi nastojimo proizvesti evropski televizijski program. Ovo je program kojeg financira Europa, zarada se vraća u Europu, svi talenti su evropski, jedino je kreator serije Amerikanac, ali i on cijeli život radi u Europi. Natjecali smo se sa američkim Borđama, sa Jeremy Ironsom u glavnoj ulozi i bili smo uspješni i ja sam jako zadovoljan. Naime, američki Borđe su nakon druge sezone ugašeni. Snimanje serije atrakcije za Dubrovčane i za turiste, ali i gradske vlasti trljaju ruke. Zamjenik gradonačelnika Dubrovnika Željko Raguž.
Evo, sa jedne ekonomske strane gledano, zamislite u prime time terminima šta znači jedna sekunda, koliko to da ostali zlatom plaćaju i mi to dobivamo besplatno i još na kraju dobijemo jedno veliko hvala. I ne mogu se čudom načuditi kakav lijep grad i još već imamo najave i za neke sljedeće serije koje su isto jednako popularne kao što su i Igra prijestolja i kao što je sadašnja Borgija.
Dubrovčanima koji su dobili posao kao statisti u seriji, ovo je dobrodošla dopuna prihoda u zimskoj sezoni, ali i svojevrsna atrakcija. Evo što kažu Boro Zlošilo, Srđan Kulaš i Toni Perajić.
Ma ne radi se ništa i onda ajde, koju kunu uspud da vidimo što se događa, kako to ide sve i tako.
Nije uopće napolje, dobra ekipa, svi se znamo, tako da je to laganica.
Ostalo je još desetak dana napornog rada. Svako jutro se dižemo u 5, da lijepo to sve bude spremno.
Nakon 2 tjedna snimanja u Dubrovniku, Borđe se sele u Istru i na Pag. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa možete saznati da li će Bosna i Hercegovina uspjeti da u Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru kandidira stečke za svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a.
Još nešto više od 2 sedmice ostalo je da se nominacijski dosije za stečke iz Bosne i Hercegovine pošalje UNESCO-u, ali u BiH malo toga ide po planu i bez političkih komplikacija.
Slučaj djece iz Konjević polja tresao je Bosnu i Hercegovinu jedno polugodište. Naravno, najviše su patila djeca, ali bilo je i prijetnje onim roditeljima koji su djecu slali u školu.
Problem je što nema, kaže, maternog jezika. A koji je to materni jezik? Pa smo mi, jesi ti učila ćirilicu? Ja sam učio. Ja znam sad ćirilicu i latinicu, ali treba riješiti. Pa ne kriješ i vrate, a nemoj djeca da ispaštaju.
Nastavljamo priču o masakru Srna na brdu Golija kod Nikšića. Istraga u toku, kažu o nadležnim službama, dok koncesionar tvrdi da im je sve namješteno.
Uništavao je tragove, bacao je u štipove jame, spaljiva i tako da ne bi negdje ostio materijalni dokaz, jer to je teško krivično djelo.
Ako istraga pokaže da je napravljen veliki propust od korisnika lovišta, mi ćemo grozit da se preispita ili da im se oduzme pravo na korištenje.
Govorimo i o društveno angažiranim grafitima koji se mogu naći na beogradskim zidovima.
Mislim da su grafiti donekle i jesu odraz nekakvog bunta i odraz stanja građana, tako da mislim da ovaj grad dobija onako neke grafite kakve zaslužuje.
Toliko uvodu, opširnije u nastavku dokumenata dana.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske i Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH još uvijek nisu usaglasili dokument kojim Bosna i Hercegovina uz Srbiju, Hrvatsku i Crnu Goru kandidira stečke za svjetsku kulturnu baštinu UNESCO-a. Konačni nominacijski dokument trebalo bi predati do kraja ovog mjeseca, a ukoliko UNESCO da pozitivno mišljenje, stečci bi mogli biti uvršteni na popis svjetske kulturne baštine već u ovoj godini. Ali kako to često biva u Bosni i Hercegovini, u priču se umiješala politika, pa je moguće da kandidatura ove godine izostane, kaže naša Maja Bilajac.
Još nešto više od 2 sedmice ostalo je da se nominacijski dosije za stečke iz Bosne i Hercegovine pošalje UNESCO-u, ali u BiH malo toga ide po planu i bez političkih komplikacija. Predstavnici Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa Republike Srpske imali su brojne primjedbe na spomenuti dokument. Vršilac dužnosti direktora Zavoda Slobodan Nagradić pojasnio je šta je ostalo sporno.
Na primjer, karakter crkve bosanske, na primjer, dominirajući utjecaj na stečke, jesu li ono proizvod ili posljedica katoličko-zapadnog utjecaja ili istočno-pravoslavnog. Također, ostala je neusaglašna formulacija o, na primjer, interkonfesionalnosti stečaka i tako dalje.
Član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH Dubravko Lovrenović podsjetio je da je prije više od 4 godine potpisano pismo namjere između ministara kulture Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske o uspostavljanju međuinstitucionalne saradnje za pripremu i prezentaciju zajedničkog projekta nominacije stečaka. Lovrenovićevo mišljenje još u decembru bilo je da se došlo do finalnog dokumenta.
Smatram da smo to u ovome trenutku doveli do onog stadija gdje bi Bosna i Hercegovina zajedno sa navedenim državama mogla predati kredibilnu aplikaciju.
Ali decembarski sastanak predstavnika Državne komisije i Entitetskog zavoda nije donio očekivane rezultate jer dokument nije usaglašen. Slobodan Nagradić tvrdi da je ostao sporan i plan upravljanja o kojem kaže ima smisla raspravljati samo ako UNESCO prihvati kandidaturu.
A to je da se vidi ko će upravljati konkretnom nekropolom. Je li to nadležnost opštine, kantona u federaciji, entiteta, ko će izdvojiti sredstva za to, ko će plaćati ljude koji treba da eventualno sutra rade na održavanju tog zaštićenog dobra i tako dalje. Dakle, tu ima koliko pravnih, toliko još više financijskih aspekata i očigledno da se ne može očekivati da se na jednom, pa čak i na dva, tri sastanka postignu sve saglasnosti, jer oni će imati direktne financijske posljedice po budžete i lokalnih zajednica i entiteta.
Članica Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine Ljiljana Ševo objašnjava da bi upisivanjem stećaka na UNESCO-vu listu BiH potvrdila svoj kulturološki identitet i postojanje jedne bogate i raznovrsne umjetničke prakse na svom prostoru. Također, kaže Ševo, stećci su za turizam izuzetno atraktivni s obzirom na veliki broj onih koji u turističke pohode polaze tragom svjetske baštine UNESCO-a.
Uvrštavanje stećaka na listu svjetske baštine sa veoma čvrstim i preciznim planom upravljanja za svaku pojedinu nekropolu moglo bi da doprinese poboljšanju infrastrukture, dakle kvalitetnijem očuvanju, jednom visokom nivou kad su u pitanju konzervacija, sanacija, očuvanje i naravno ono što je veoma važno, nivo pristupačnosti.
U regionu je ukupno nominovano 30 nekropola stećaka, od čega su 22 iz BiH, po 3 iz Srbije i Crne Gore i 2 nekropole iz Hrvatske. Od 70.000 evidentiranih stećaka, u Bosni i Hercegovini nalazi se čak 60.000. Po brojnosti, prvo mjesto zauzimaju opštine Nevesinje i Konjic sa 3 do 4.000 primjeraka. Ukoliko bi se postigao dogovor o nominacijskom dokumentu, Bosna i Hercegovina imala bi otvorena vrata za UNESCO da kandiduje sljedeće nekropole, čime bi se značajno proširili razvojni turistički resursi. U Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH ipak ne gube optimizam i kažu da se o nominacijskom dokumentu nastavljaju dogovarati. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Djeca iz Konjević polja skoro pola školske godine izgubila su zbog višemjesečnih protesta i borbe za uvođenje nacionalne grupe predmeta u školu. Što će biti u drugom dijelu školske godine još uvijek se ne zna. Slučaj škole i protesta roditelja i djece iz Konjević polja još jednom je skrenuo pažnju na katastrofalno stanje u obrazovanju u Bosni i Hercegovini. Različiti nacionalni planovi i programi za sve od prvog školskog zvona, dvije škole pod jednim krovom, loši udžbenici, nedostatak sredstava i stručnog kadra, neuvjetne škole, samo su neki od problema sa kojima je suočeno bosansko-hercegovačko obrazovanje. Konjević polje je tek primjer kako funkcionira obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini. Priču ima Marija Nautović.
Tako je škola u Konjević polju od primjera suživota kojim su se bavili mnogi mediji postala još jedan od primjera gdje se na ovaj ili onaj način lome politička koplja. Sve se prenijelo i na lokalnu bošnjačku zajednicu. Podijelili su se na one koji bojkotuju nastavu i one koji su svoju djecu ipak odlučili poslati u školu. Nisu izostale ni prijetnje roditeljima koji su svoju djecu poslali u školu. Jedan od njih, Ibrahim Čekić, kaže:
"Probije nešto nema, kaže, maternog jezika. A koji je to materni jezik? Pa smo mi, jesi ti učila ćirilicu? Ja sam učio. Ja znam sad ćirilicu i latinicu, ali treba riješiti. Pa nek riješi, brate, a nemoj djeca da ispaštaju."
Šta je u stvari problem obrazovanja u Bosni i Hercegovini, pa samim tim i škole u Konjević polju, objašnjava profesor sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu, Enver Kazaz.
Konjević polje samo je vrh ideološkog normativa upisanog u obrazovni sistem. Taj ideološki normativ proizveden je 90. godina na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, a onda se kapilarno proširio na kompletan društveni prostor. Politike su zarobljenici tih koncepata. Govorim o interpretativnim normama historiografije, filozofije, kulture. Te interpretativne norme nisu pale, one su proizvele politiku, ideologiju i one su proizvele kompletan koncept ovih arhaiziranih, getoiziranih identiteta.
književnik Nenad Veličković.
Mislim da je jako važno, to je da je iz naše prosvete sticajem raznih okolnosti protjeran razum i da smo mi nekako unazad 20 godina jako se puno nekontrolisano šalili na račun prosvetiteljstva, na račun logike, na račun zdravog razuma. Mi smo sve doveli u pitanje i pustili smo relativizam da uđe u naš obrazovni prostor.
Konjević polje je tek primjer kako funkcioniše obrazovanje u Bosni i Hercegovini. Različiti nacionalni planovi i programi za sve od prvog školskog zvona, dvije škole pod jednim krovom, loši udžbenici, nedostatak sredstava i stručnog kadra, neuslovne škole, samo su neki od problema sa kojima je suočeno BH obrazovanje. Mnogo prije nego što su se roditelji osnovaca iz Konjević polja odlučili na bojkot nastave, povratnici iz više gradova u Republici Srpskoj su od resornog ministarstva tražili da prije početka ove školske godine riješi problem realizovanja nastave na maternjem jeziku i uvođenje nacionalne grupe predmeta. Danijela Zirdum, povratnica je u selo Dažnica kod Dervente.
To su bliže recimo Savi povratnici, on djecu voze u Slavonski Brod, voze i tamo u školu jer nema škole, jel? Nema gdje pohađati nastavu, te seoske sredine o tome govore. Znači ja nemam izbora, ja nemam je gdje bliže slati, jel? Moram je u Derventu voditi, a to naravno nije jednostavno, jel? Sad ne mogu reći ovdje da će ona imati problema što je Hrvat, ne bi smio biti problem. Ali isto tako znači ovdje nema hrvatskog jezika, ja bih voljela da moje dijete uči i taj jezik, znači nekakav univerzalni. Sve ružna mi je ta podjela, mislim, puno smo se dijelili, evo do čega nas je to dovelo.
Ništa nije bolje ni u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine. Gojko Pantić iz Udruženja Srba povratnika u dolinu Neretve kaže kako se na područje federalnog dijela Hercegovine nije desio masovni povratak zbog nemogućnosti zapošljavanja, ali i školovanja na maternjem jeziku.
Ima srpskih povratnika u 27 ili 28 sela. Djeca idu gdje je ko zavisi, da li na hrvatska ili muslimanska strana, idu djeca, šta će neći djeca sada da ne završi razred. Ovo bi trebalo generalno naći na rješenje za sve ovo. Ko to sprečava, treba kažnjavati.
Profesor Enver Kazaz.
Ono što je karakteristika našeg obrazovnog sistema, od dna do vrha, jest da namjesto teorije evolucije, njime vlada teorija kreacionizma. Namjesto znanstvenog uma, meta označitelj znanja je Bog. Namjesto radoznalosti, temeljni osjećaj učenika, profesora, studenata je podčinjavanje i prihvatanje proklamiranih društvenih istina. Projekat je sračunat na proizvodnju arhaizacije, getoizacije, fobizacije identiteta, pri čemu će onaj drugi biti svepovjesni demonski neprijatelj.
Kada će biti završena reforma obrazovanja i usaglašeni zajednički školski programi u Bosni i Hercegovini, niko ne zna. Brojne stručne komisije koje su činili predstavnici Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine godinama nisu uspjele postići dogovor o sadržajima udžbenika za osnovne i srednje škole. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pokolj srna na Goliji i dalje je tema u Crnoj Gori. Nakon što je Ministarstvo poljoprivrede podnijelo krivičnu prijavu protiv još nepoznatih osoba koje su počinile taj zločin protiv prirode, iz organizacije koja gazduje lovištem kažu da im neko podmeće jer želi da izgubi licencu. O novim detaljima o ovom do sada nezapamćenom pokolju plemenite divljači u Crnoj Gori u prilogu Predraga Tomovića.
Nakon što je resorno ministarstvo poljoprivrede predalo krivičnu prijavu zbog pokolja srna na Goliji, ponovo se oglasilo društvo koje gazduje tim lovištem. Iz organizacije za uzgoj, zaštitu i lov divljači dr. Zoran Kessler prvih dana nakon masakra stigli su zgražavanje i osude i zahtjevi da se počinioci hitno privedu pravdi. No u posljednjem reagovanju otišli su korak dalje i saopštili da nakon svega sumnjaju da su ostaci ubijenih životinja podmetnuti zato što oni smetaju pojedincima koji već duže vrijeme pokušavaju da ih prikažu kao nesposobne da gazduju lovištem, zbog čega bi ta organizacija mogla da ostane i bez licence. Vršilac dužnosti predsjednika Radovan Jokić u izjavi za Radio Slobodna Evropa ovako objašnjava te sumnje.
Ranije je isto bilo krivo, vas shvatite, ali ako je neko strijelio nedozvoljenu divljač, odnosno zakonno zaštićenu divljač, on je to krio, gospodine, uništavao je tragove, bacao je u špipove jame, spaljiva i tako da ne bi negdje ostio materijalni dokaz, jer to je teško krivično djelo. A s obzirom da je ovog puta na jednoj lokaciji pronađeno 5 koža i 3 srneće glave, to je malo indikativno i zbog tog osnovano sumnjam, da kažem, na to namještanje da bi se naš rad omalovažio.
Sumnje da su Srne uopšte ubijene na Goliji podgrijala je informacija da koje je došao radi od Crne Gore. Naime, taj medij je danas objavio tvrdnje neimenovanog izvora da su ostaci Srna pronađeni na Goliji zapravo uvezeni iz Vojvodine. Ministar Petar Ivanović saopštio je na konferenciji za novinare da nije čuo za te informacije i pozvao na strpljenje dok nadležni ne istraže pokolj Srna i utvrde nepobitne činjenice šta se tamo dogodilo i ko je za to odgovoren.
Mene kao ministra zanimaju činjenice i onog momenta kada budemo imali sve činjenice, tada možemo doći do zaključka. Ovo je vrijeme u kojem se, kao što znate, nakon podnesenih krivičnih prijava, prikupljaju činjenice i dokazi. I ni ja, ni niko od mojih kolega neće se miješati u posao koji pripada drugim institucijama, koje su zadužene upravo za to o čemu pričam, da prikupe činjenice. A tek kada se prikupe činjenice, onda možemo davati naše sudove. Zbog toga ja ne želim da komentarišem ništa u ovoj fazi, smatram da smo reagovali na vrijeme, smatram da smo se oglasili dovoljno puta i smatram da smo u izjavama koje smo dali, a one su dostupne i vama, ostavili dovoljno prostora za utvrđivanje onoga kako jest, a ne špekulacije.
Glavni šumarski inspektor Alija Bralić kaže da će istraga pokazati kolika je odgovornost društva koje gazduje lovištem na Goliji i da li im nakon pokolja Srna treba oduzeti licencu.
Svakako da ovdje je najveća odgovornost korisnika lovišta, jer je njima država povjerila lovište na 10 godina, a ako istraga pokaže da je napravljen veliki propust od korisnika lovišta, mi ćemo kao nadležna inspekcija iskoristiti to svoje pravo i predložiti resornom ministarstvu da se preispita ili da im se oduzme pravo na korištenje u ovom lovištu.
Podsjetimo, video snimak sa ostacima 9 ubijenih srna na Goliji koji je na YouTube objavljen prije 4 dana šokirao je građane, lovci i ekologe koji su ogorčeni još jednim, kako tvrde, divljanjem krivolovaca. Mještani Golije, koji ne žele da im se pominje ime, tvrde da se 10 godina bore protiv uništavanja plemenite divljači na toj planini, da su slali brojne dopise, a da je to rezultiralo, kako su naveli, privođenjem i šikaniranjem ljudi koji su podnosili te prijave. Nikšićko lovište zauzima 147.000 hektara površine. Organizacija za uzgoj, zaštitu i lov divljači dr. Zoran Kesler ima samo 3 lovočuvara, jednog upravnika lovišta i 5 volontera. Priznaju da to nije dovoljno, ali ističu da nemaju novca da plate nove ljude. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org. Beogradski zidovi sve više su prostor za kreativno izražavanje društvene kritike. Nacionalizam, konzumerizam, prava seksualnih manjina, preispitivanje nacionalnih mitova, sve su to teme koje se mogu vidjeti na fasadama tokom šetnje ulicama Beograda. S druge strane, nerijetko su grafiti mediji za širenje govora mržnje i šovinizma, pa se može reći da su zidovi poprište prave borbe između dva shvaćanja svijeta. Dušan Komarčević ima priču.
Šetajući Dorćalskim ulicama, velike su šanse da će vas na jednom zidu presresti silueta majmuna koji u jednoj ruci drži krst, dok drugom pokazuje 3 prsta. Ispod je ispisana poruka: evoluiraj već jednom. Na fasadi u drugom delu grada pak kolica iz supermarketa na povodcu poput psa vode ženu i poručuju joj: umukni i kupuj. Autorka ovog grafita je jedna od najpoznatijih beogradskih street art umetnica koja se predstavlja kao TKV. Ona kaže da različite društvene grupe koriste grafiti umetnost kao medijum za plasiranje svojih poruka.
Mislim da je to neminovno, da zapravo da te grad oblikuje u kome se nalaziš i da stvari koje ti se dešavaju utiču na ono što radiš. Tako da mislim da su grafiti donekle i jesu odraz nekakvog bunta i odraz stanja građana, tako da mislim da ovaj grad dobija onako neke grafite kakve zaslužuje. To sam izostavila da kažem, da nije sve što je nacrtano sprem na zidu grafit. To može da bude svašta. Sad, ono što je meni uvijek zapadne za oko, to su neke stvari koje su meni nekako bliske, a to su ta grafiti kultura i to kako neko crta. Ja suštini više obraćam pažnju na te stvari nego stvari koje su ispisane ovako random na zidu.
U jednom od svojih radova, beogradski umetnik koji se potpisuje kao DLT prikazuje čoveka koji glavom pokušava da prođe kroz zid. Poruka "još samo malo" može se čitati dvojako, kao ironija ili optimizam. Uticaj svakodnevice na rad grafitera je, kaže DLT, neminovan.
Makar je stvarao neke abstraktne stvari i to je ono odraz toga. Ne znam, za te radove specijalno mene ono i to što me okružuje i to što viđam, znaš, pa više to ja prelomam kroz radove, nemam uvek jasnu poruku koju hoću da, mislim, imam koju hoću da kažem, može da se čita uvek ono sa više načina i to mi je onako zanimljivo.
Recimo rad za koji si poslednji napravio, šta te je inspirisalo za njega?
Ne, vezano i za policiju i za bolnicu, dva zadnja rada, jo, tako da za trenutno ono stanje u državi.
No, osim društvene kritike i preispitivanja tabua, zidovi su idealno mesto za širenje poruka mržnje. Ultradesničarske organizacije neretko na njima plasiraju svoje homofobne i šovinističke parole, naročito u oči Beogradske parade ponosa. Policija je pre nekoliko meseci uhapsila osobu osumnjičenu da je ispisala grafit uvredljive sadržine na verskom objektu Šejh Mustafino Turbe u Beogradu. Prema rečima Ive Čukić, arhitekte i članice aktivističke grupe Ministarstvo prostora, poruke na zidovima ukazuju na dve struje koje deluju u prestonici Srbije.
Jedna je ta desničarska koja očigledno sebi kroz različite načine oglašavanja u javnom prostoru uspela da sebi obezbedi medijski prostor. Dakle, to su grafiti koje svakodnevno viđamo, koji su najeksplicitniji mogući govor mržnje. A sa druge strane onda imamo tu jednu umetničku scenu koja se više opredeljuje za neki estetski doživljaj tog javnog prostora i neko osvežavanje nego što je to sama kritika.
Na jednom od objekata u blizini Dorčeva Marine. Već neko vreme je grafitom predstavljen savremeni čovek. Umesto mesa i mišića ima samo gole kosti, a umesto glave televizor. Poruka je jasna. Stoga je možda umesto svakodnevnog gledanja besprizornih reality emisija, produktivnije gledati u zidove. Naročito u one koji imaju nešto da nam saopšte. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slijede teme iz svijeta. U Egiptu je počeo dvodnevni referendum o novom ustavu, no mnogi ističu da će njime biti određeni smjer kojim će Egipat u budućnosti ići, pa je, kako prenosi Miloš Teodorović, razumljiva i puna fokusiranost globalnih medija na razvoj događaja u zemlji faraona.
U slike koje podsjećaju na neke od najdramatičnijih egipatskih momenata u posljednjih nekoliko godina, sve spakovano u jednu minutu, britanski BBC ukazuje da bi današnja i sutrašnja zbivanja mogla staviti tačku na jedan period, ali otvoriti naredno ništa manje izvesno poglavlje. Na jednom od biračkih mesta u Kairu, Samira Muhamed Rifat, pre nego što je dala svoj glas, rekla nam je.
Vjerujem da su neki članovi ustava veoma dobri u interesu žena i djece, te da koriste onim grupama ljudi koji su marginalizovani. Na primjer, moj sin je osoba sa posebnim potrebama. Za njega trenutno ne mogu ništa da učinim.
Ipak malo je onih koji predlog najvišeg pravnog akta u zemlji posmatraju kao način za unapređivanje sopstvenog života. Rezultat referenduma biće osnova za preovladavanje Sisijeve ili Morsijeve opcije. Ukoliko ga građani podrže, novi ustav zamenit će ustavni akt koji je svrgnuti predsjednik Morsi, koji je trenutno u pritvoru, potpisao pre nešto više od godinu dana. Novi ustav će biti očišćen od islamističkog jezika, ono što je mnogo važnije, biće ojačane državne institucije koje su se suprotstavljale Morsijevom režimu, vojska, policija i sudstvo, ali iznad svega nema garancija da će ovaj akt doneti mir Egiptu, navodi to i Malaka Muhamed.
Glasam za ustav i nadam se da će Bog donijeti mir ovoj zemlji. Mnogo ljudi je izgubljeno i Bog će nam donijeti pobjedu.
7 mjeseci posle Morsijevog pada procenjuje se da je više od 1000 ljudi stradalo u uličnim sukobima, dok je na 1000 njih uhapšeno. Talas protesta ipak nije zaustavljen, sada i zbog manjka demokratske atmosfere u kom se održava referendum. To iz vlasti zapravo i ne demantuju. Predsjednik Komisije za pripremu teksta Ustava, Amr Musa.
Ovo je jedan dobar dokument, izuzetan i glasat ćemo za njega, ali ne mogu tvrditi da je proces u kome smo 100% demokratski. Taj nivo demokratije u ostalom nigdje i nemate.
Taj moment bio je motiv i za Samira Mekavija da se ne svrsta u red onih nemalobrojnih koji su se zbog nezadovoljstva predizbornom klimom odlučili za bojkot.
Došao sam kako bih podržao zakon u Egiptu, zaštitio ga od onih koji mu prijete, terorističkih grupa, muslimanske braće, kako bismo zaustavili njihov uticaj. Šteta je što oni ne razumiju da je ovo Egipat, njihova zemlja.
Vlada i sam Sisi pozvali su Egipćane da izađu na referendum u što većem broju, strahujući da bi mnogi birači zbog straha od nasilja mogli ostati kod kuće. Sisi je obećao bezbednost birača, kako je objavljeno, više od 200.000 birača obezbeđivaće ne samo oko 30.000 biračkih mesta, već i aerodrome i saobraćajnice koje vode ka velikim gradovima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I za kraj o sportu, u programu Radio Slobodna Evropa o afganistanskom nogometu. Naime, Afganistan slavi priznanje FIFA, nagradu Fair Play za 2013. Nakon dugo vremena i jedna uistinu lijepa priča stiže iz te zemlje.
FIFA je dodijelila ovu nagradu na ceremoniji dodjele zlatne lopte u Cirihu 13. januara, pohvalivši postignuća Afganistana u razvoju nogometa u vrlo nepovoljnim okolnostima. Ovo međunarodno priznanje je toplo primljeno u Afganistanu, u kojem su sportaši, navijači i dužnosnici pohvalili državnu nogometnu reprezentaciju za promicanje mira i jedinstva u državi. Trener reprezentacije Homayun Karagar je za afganistanski servis Radija Slobodna Evropa rekao da je ova nagrada njihovo najveće postignuće. Unatoč godinama i godinama rata, Afganistan je uspio osvojiti nagradu na vrlo važnoj ceremoniji. Čak i države koje su godinama članice FIFA nisu uspjele ostvariti ovo što mi imamo, rekao je on. Karagar je također rekao da je nogome donio patriotski ponos i jedinstvo u Afganistan, što se ne viđa često u državi koja je prepuna ukorijenjenih političkih, etničkih i vjerskih podjela. U vrlo kratkom vremenskom periodu afganistanski nogomet je usmjerio omladinu i javnost na pozitivan put. Afganistanski nogomet je promicao mir, stabilnost i nacionalno jedinstvo, kaže Karagar. Stanovnik Kabula, Kadratullah, kaže da se nada da će ova nagrada biti motivacija za dalje uspjehe. Jako je dobra vijest to što smo osvojili ovu nagradu. Afganistanska reprezentacija je postigla veliki međunarodni uspjeh 2013. godine. Ako Bog da, bit ćemo još bolji ove godine. Član odbora za dodjelu FIFA Fair Play nagrade, Tokio Sexwell, koji je uručio nagradu Afganistanskoj nogometnoj federaciji, je rekao da je ona pokazala veliku posvećenost i da je naporno radila na razvoju nogometa na lokalnoj razini, na izgradnji infrastrukture za igru kako bi se ona mogla razvijati i na njegovanju nacionalne ligije tijekom godina rata i razaranja. Afganistan je nadahnuće za društvene promjene i razbijanje svakodnevnih prepreka. Uprkos svemu, dobitnik nagrade FIFA Fair Play je potvrdio ovaj duh hrabrosti i solidarnosti unatoč posljedicama rata, nereda i sukoba. On je također rekao da je Afganistan učinio ovu igru dostupnijom široj publici diljem zemlje, osobito ženama i obiteljima. Više od 20 nogometnih klubova, uključujući 16 u Kabulu, sada nude mogućnost igranja nogometa i ženama i djevojkama. FIFA dodjeljuje nagradu za fair play osobama ili institucijama za fair igru, koja je uvijek bila od presudnog značaja za svjetske nogometne organizacije. Afganistanski susjed Uzbekistan je 2012. godine primio ovu nagradu. Ova nagrada je najnovija u nizu nogometnih prekretnica u Kabulu. Afganistan, koji je 139. zemlja na svjetskoj nogometnoj rang listi, je bio domaćin prve međunarodne nogometne utakmice u proteklih 10 godina, kada su u augustu igrali prijateljsku utakmicu sa svojim susjedima i najvećim rivalima, Pakistanom. Afganistan je pobijedio sa 3-0, a uzvratna utakmica se igra u martu u Lahoreu. U septembru je afganistanska reprezentacija ušla u povijest pobjedivši sa 2-0 nositelja titule i najvećeg favorita Indiju i osvojila naslov prvaka šampionata nogometne federacije Južne Azije. To je prvi međunarodni sportski trofej u povijesti Afganistana. Afganistan se nada daljim pobjedama na prvenstvu Azijske nogometne konfederacije, koje se održava u maju na Maldivima. Pobjednik će se automatski kvalificirati za prestižni Azijski kup 2015. godine. Afganistan, koji je član organizacije FIFA od 1948. godine, ima dugu nogometnu povijest, međutim i ovaj sport je pretrpio posljedice dugogodišnjih sukoba. Tijekom vladavine Talibana nogomet nije bio zabranjen, ali je bio zanemaren, a stadioni su se koristili za javna pogubljenja. Od kraja talibanske vladavine do danas nogomet je stekao mnogo veću popularnost.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Iz Praškog studija na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.